Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հունիսի 10-ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Իշխող Հանրապետականը շարունակում է պնդել Հայաստան-Ռուսաստան միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը Հայաստանի ինքնիշխանությանը չի վտանգում։ Բունդեստագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա լուրջ ազդեցություն չի թողնի, կարծում է բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դևալը։ Այսօր Փարիզում մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնությունը, կթրթենք նաև որվա մամուլայժմ լուրեր։ Ղարաբաղի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու գործով ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստեփանակերտի բնակիչներ, աշխարազորայիններ Միքայել Սահակյանին և Սերգեյ Ավանեսյանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես իր աջակցություն է հայտնել նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Հրապարակված տեսագրությունում Օբաման կարծիք է հայտնում, որ երբեք նման պատրաստված նախագահի թեկնածու չի եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Թուրքիայի մեղադրանքը, թե ռուսական զինուժը հունիսի 8-ին և 9-ին ռմբակոծել է Սիրիայի հիվանդանոցները, մզկիթները և քաղաքացիական այլ կառույցներ Հալեպում։ Ռուսական օդուժը Հալեպի վրա չի հարձակվել, Թուրքիան ապացույցներ չունի։ Ֆուտբոլի եվրոպական առաջնության ղեկավարները որոշել են, որ Կոսովոյի թիմը պետք է առանձնանա Սերբիայի և Բոսնիայի թիմերից, անվտանգության նկատառումների ձելնելով։ Ազատությունն է եթերում։ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը 3-3 լրագրողների զրույցում կրկին պնդել է, թե Ռուսաստանի հետ միասնական հակաօթային պաշտպանական համակարգ ունենալու դեպքում Հայաստանի ինքնիշխանությունը չի վտանգվում։ Արտակամ Բարձումյանն է ներկա եղել։
Դժվար թե ընդգրագետ մարդը կարդա համաձայնագրի տեքստը և նրա մոտ մտավախություն առաջանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, զինված ուժերը, իր ինքնիշխանության մի մասը կամ հակաօթային պաշտպանությունը տալիս է այլ երկրի, թեկուզ դաշնակից երկրի կառավարման։ Եթե Բելարուսը և Ղազախստանը Ռուսաստանի հետ կնքել են միասնական համակարգի համաձայնագիր, որտեղ կա մեկ միասնական ղեկավարում, ապա Հայաստանը և Ռուսաստանի դաշնությունը կնքել են միավորված համակարգի, այնտեղ Եդինն է, այնտեղ Աբիզինյոնն է, որպեսզի թարգմանությունն էլ եմ անում։ Միավորված նշանակում է, որ կողմերը պահպանում են իրենց ինքնիշխանությունը։ Բոլոր այն կարծիքները, որ այս համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության կառավարումը ասում է մեր դաշնակից Ռուսաստանին կամ պետք է արվի նրա հետ համատեղ, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Սա ոչ թե միասնական, այլ միավորված հոպ համակարգ է, որտեղ մեր զինված ուժերի հոպը պահպանում է լրիվ իր ինքնուրույնությունը։ Շատ է խոսվում Արցախի հետ կապված։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, այս համաձայնագրում որևէ տառ, բառ, ստորակետ, չակերտ կամ այլ կետադրական նշան չկա, որը կապված է Արցախի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի հոպ համակարգերում որևէ սահմանափակում չկա, և այս համաձայնագիրը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Եվ չորրորդը, որը շատ կարևոր է, այս միավորված համակարգը հնարավորություն է տալիս մեզ օգտվել մեր դաշնակից Ռուսաստանի հակաօթային համակարգի լայն հնարավորություններից, այն հնարավորությունը, որ մենք չունենք, մենք կարող ենք սա օգտագործել խաղ ժամանակաշրջանում մեր նպատակների համար։ Խնդիրը գնում է միայն պատերազմական գործողությունների մասին, որտեղ կլինի միավորված կառավարում։ Խաղաղ պայմաններում ամբողջությամբ կառավարումը իրականացվում են ազգային ստորաբաժանումը, այսինքն ռուսական կողմը ենթարկվում է ռուսական կողմին, հայկական կողմը ենթարկվում է հայկական կողմին։
Ազատությունն
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Գուցե Ռուսաստանը հենց այդպիսի պայման է դրել մեր առջև, եթե երաշխավորված պաշտպանություն եք ուզում, եկեք միավորված համակարգ ստեղծենք։ Կամ գուցե Ռուսաստանը միայն այդ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում է համաձայնվել մատակարարել 200 միլիոնի զենքը։ Մի խոսքով ստացվում է, ինչպես միշտ, կոմերցիոն տեսանկյունից Ռուսաստանը մեզ զենք է վաճառում, որպեսզի մենք այդ զենքը դնենք միավորված համակարգի տրամադրության տակ, որը պատերազմական իրավիճակներում ղեկավարելու է Ռուսաստանը։ Իսկ քաղաքական առումով մենք հայտնվել ենք վիճակում, երբ ստիպված ենք ստորագրել մի համաձայնագիր, որը գործնականում որևէ օգուտ չի տալու, բայց չստորագրելը կարող է վնասել, այնպես որ Հայաստանը ցավոք ընտրության հնարավորություն չունի։ Մեր երկիրն այդ ընտրության հնարավորությունից զրկվել է դեռ այն ժամանակ, երբ իշխանությունները որոշեցին, որ պատմական հայրենիքը սիրելն ավելի կարևոր է, քան իրական հայրենիքը հզորացնելը, մանավանդ որ հզորացնելու փողով կարող էին անձամբ իրենք հզորանալ։ Ժամանակը հարցնում է, Կազանյան պլանը վերակենդանանում է։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ ձեռնամուխ է լինում իր պլանի իրագործմանը, որի բովանդակությունը Սերժ Սարգսյանը բացեբաց ներկայացրել էր Bloomberg գործակալությանը ապրիլի 23-ին տված հարցազրույցում։ Խոսքը Ադրբեջանին մի քանի շրջան հանձնելու խաղաղապահների տեղակայման մասին էր, ընդ որում Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի դեպքում։ Այդ պլանը վերադառնում է, թե վերադառնում է որոշակի փոփոխված տարբերակը կամ մոդեռնիզացված, որի մասին հայտնել էր Լավրովը Վիեննայի հանդիպումից հետո, եւ սա է պայմանը, որ Ադրբեջանը չի կրակում, սպասելով, որ Մոսկվան համոզի Հայաստանին։ Ինչքան ժամանակով է այդ պայմանը, երբ է լրանալու Ադրբեջանի սպասելու ժամանակը, կամ երբ է Ռուսաստանը Բաքվին հերթական անգամ գրող սկսելու ազդանշան տալու Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո, թե Ռուսաստանը պլանավորում է մի քանի հանդիպում եւս, եւ ինչ անելու այս իրավիճակում արևմուտքը, սպասելու են, որ Ռուսաստանի պլանը տարածաշրջանը նորից հասցնի պատերազմի, թե պարզապես արևմուտքը հույս ունի այդ միջոցով արագացնել հրադադարի մեխանիզմների ներդրումը, իսկ դրանից հետո արդեն վերցնել նախաձեռնությունը, արդեն որոշակիորեն երաշխավորված լինելով պատերազմի բռնկումից, հարցնում է ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Դժվար է ասել, թե ինչ խորհուրդներ են տալիս նախագահի 9 խորհրդականները, վարչապետի 7 հաստիկային և 4 արտահաստիկային խորհրդականները, կամ ասենք Արագածոտնի մարզպետի 4, արտգործնախարարի 6, առողջապահության նախարարի 5 խորհրդականները, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ նրանք հիմնականում բիզնես ունեցող մեծ կարողությունների տերանձիկ են, և այդ պաշտոնը բացի կարգավիճակից ոչինչ չի տալիս նրանց ոչ աշխատանքային զբաղվածություն, ոչ հոգևոր բավարարում, ոչ ֆինանսական շոշափելի եկամուտ։ Մինչդեռ պետական բյուջեի համար նրանց վրա ծախսված գումարների տարեկան տնտեսումը կարող է շոշափելի լինել, այնպես որ եթե ուզում եք տնտեսել, ոչ թե տնտեսելու օպտիմալացնելու ձև արեք, այլ իրական կրճատումներ, որոնք կարողացնեն երկրի մթնոլորտն ու կապացուցեն ձեր մտադրությունների անկեղծությունը, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Իշխանությունները սարսափած սպասում են 2020 թվականին, բանն այն է, որ այդ տարի միայն արտաքին պարտքի սպասարկման գումարը հասնել է 800-ից 900 միլիոն դոլարի։ Այդ գումարի մեջ մտնում է 2013 թվականին թողարկած 700 միլիոն դոլարի եվրոբոնդերի մարումը։ Այդ 700 միլիոն դոլարից 200 միլիոնը հետ է գնվել, և պարտքի ամենամյա սպասարկման գումարին 2020 թվականին ավելանալու է նաև այս 500 միլիոն դոլարի մարումը, իսկ դա 1.5 անգամ բարձրացնելու է պարտքի սպասարկման ամենամյա բեռը, ինչը չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածություն կարող է լինել մեր աղքատիկ բյուջեի համար։ Բրիտանացի փորձագետ Հարավային Կովկասի խնդիրներին քաջատեղյակ Թոմ Դեվալը իր հոդվածում վերլուծում է Բունդեսթագի որոշման հետևանքները ու կարծիք հայտնում, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին որոշումը թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա լուրջ ազդեցություն չի թողնի։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է, երբ տարբեր երկրներ Օսմանյան կայսրության տարիներին տեղի ունեցածը որակում են ցեղասպանություն։ Մինչդեռ Թուրքիան Բունդեսթագի որոշումից հետո շարունակում է քննադատել գերմանացի падգամավորներին, հատկապես թուրքական ցակում ունեցողներին, պնդելով, թե բանաձևը կվնասի թուրք-գերմանական հարաբերությունները, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թոմ Դովալի կարծիքով, հաշվի առնելով նախորդ օրինակները, Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դժվար թե լուրջ ազդեցություն թողնի թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա։ Նա նշում է, որ Գերմանիան ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը կլինի, Եվրոպայում Գերմանիան հետևեց Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի և մի շարք այլ երկրների օրինակին, որոնք ճանաչել են հայերի ցեղասպանությունը անցած տարիներին։ Գրեթե բոլոր պատմաբանները համաձայն են, որ հայերի զանգվածային կոտորածները ցեղասպանություն էր, չնայած այդ հասկացությունը կոնկրետ չէ և սահմանվել է 30 տարի անց, գրում է Թոմ Դվալը ընդգծելով, բայց այդ բանաձևի ընդունված տեղն ու ժամանակը առանձնացնում են այն։ Երբ ոսմանցիները սկսեցին տարահանել հայերին առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, Գերմանիան նրանց սեռ դաշնակիցն էր։ Գերմանացի սպաները և զինվորները ուղղակիորեն չեն մասնակցել տեղահանումներին, որոնց արդյունքում ոսմանյան կայսրությունում գրեթե ամբողջ հայ բնակչությունը ոչնչացվեց, բայց նրանք նաև ոչինչ չեն արել նրանց կանգնեցնելու համար։ Գրել է Թոմ Դվալը Foreign Affairs պարբերականում հրատարակած Գերմանիան և հայոց ցեղասպանությունը հոդվածում։ 1921 թվականին գերմանացի գեներալ Լիման ֆոն Սանդեզը, ով պատերազմի ժամանակ Թուրքիայում գերմանական զորքերի հրամանատարն էր, առաջին գլխավոր ներողությունն է խնդրել, երբ հարցակնվում էր Օսմանյան Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար, ցեղասպանության ճարտարապետ Թալիաթ Փաշայի սպանությունը իրականացրած հայ երիտասարդի դատավարությանը։ Բունդեսթագը պատմությունը շարունակում է այնտեղից, որտեղ ֆոն Սանդեզը կանգ էր առել, արդեն խոսելով կոտորածների համար Գերմանիայի պատմական պատասխանատվության մասին, ընդգծում է տարածաշրջանին քաջածանոտ բրիտանացի փորձագետը։ Գերմանիայի բանաձևի ընդունումը նա կարևոր է համարում նաև հրեաների հոլոքոստի ստվերի տակ մնացած մյուս ծանր հանցագործություններին գնահատական տալու տեսանկյունից։ Նա նշում է, որ 1940-ին լեհ իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինը շրջանառության մեջ դրեց ցեղասպանություն տերմինը, հիմնականում բնութագրելու համար հրեաների հոլոքոստը։ Այդ տերմինի հոլոքոստին սերտ կապակցվածության պատճառով ցեղասպանության մյուս օրինակները, որ Լեմկինը վկայակոչել էր, ներառյալ 1 միլիոն հայերի կոտորածները մնացին անտեսված։ Դրանք շարունակաբար համեմատվել և հակադրվել են շատ ավելի մեծ և դաժան սպանությունների հետ, գրում է Թոմ Դվալը, նշելով, որ դա նաև օգնում է բացատրելու ցեղասպանություն տերմինի հանդեպ թուրքերի սարսափելի վախը։ Նրանք բնազդաբար զգում են, որ իրենց պապերի և նացիստների գործողությունների միջև հավասարության նշան է դրվում։ Միաժամանակ Թոմ Դվալը նշում է, որ գերմանացի օրենսդիրները բանաձևի ձևակերպումները նրբորեն են արել, խուսափելու համար այնպիսի մեկնաբանություններից, թե Գերմանիան պակաս պատասխանատու չէ, քան սեփական պատմական հանցագործության դեպքում։ Բանաձևում նշված է, միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք տարբերությունը հոլոքոստից, որի համար Գերմանիան իր մեղքը և պատասխանատվությունը ունի, նշում է Թոմ Դվալը։
Այսօր Փարիզում մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնությունը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը 15-րդ խաղարկությունն է, որը անցկացվելու Ֆրանսիայում հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 10-ը։ Առաջնությունում առաջին անգամ կմրցեն 24 հավաքական նախկին 16-ի փոխարեն։ Բոլոր խաղերը կկայանան 10 քաղաքների 10 մարզադաշտերում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Փարիզում Ֆրանսիա-Ռումինիա հանդիպումով սկսվում է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնությունը։ Խաղերը անցկացվելու են Բորդոյի, Լիլի, Լիոնի, Մարսելի, Նիցայի, Փարիզի, Սենդենի, Սենտեցենի և Տուլուզի մարզադաշտերում։ Գործող չեմպիոնը Իսպանիայի հավաքականն է, որը հաջողության է հասել 2012 և 2008 թվականներին։ Սա կլինի Ֆրանսիայում անցկացվելիք Եվրոպայի ֆուտբոլի թվով արդեն 3-րդ առաջնությունը։ Առաջին անգամ Ֆրանսիան մրցաշարը հյուրընկալել է 1960 թվականին, որը Եվրոպայի ֆուտբոլի պատմության ընթացքում ընդհանրապես առաջինն էր։ Այն ժամանակ հին մայրցամաքի չեմպիոն էր դարձել խորհրդային միության հավաքականը։ Երկրորդ անգամ ֆրանսիացիները առաջնությունն անցկացրել են 1984-ին և հենց իրենք էլ չեմպիոն են դարձել։ Ֆրանսիան ևս մեկ անգամ էլ առաջին տեղը գրավել է 2000 թվականին։ 2016-ի առաջնության փուլային մրցաշարին մասնակցում է 24 հավաքական։ Դա էլ ռեկորդ է, քանի որ մինչ այդ երբևէ այդքան հավաքական չի մասնակցել։ Իդեպ 1960 թվականին մասնակիցների թիվն ընդամենը 4 էր, 1980-ին այն հասցվել է 8-ի, 1992-ին կրկնապատկվել և դարձել 16։ Այս տարվա առաջնության համար կազմվել է 6 խումբ, յուրաքանչյուրում ընդգրկվել է 4-ական հավաքական։ Մեկնաբանների կարծիքով այս տարի հաղթելու լավ հնարավորություններ ունեն հին մայրցամաքի ծանրքաշայինները՝ գործող չեմպիոն Իսպանիան և աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան։ Այդ երկու թիմերը 3-ական անգամ են դարձել Եվրոպայի չեմպիոն։ Մասնագետները գովեստով են խոսում նաև տանտերերի հավակնոտ թիմի մասին։ Ինչպես միշտ, հզոր թիմերի թվին են դասվում Իտալիան և Անգլիան։ Համաշխարհային մակարդակի սուպեր աստղեր կան Պորտուգալիայի, Շվեդիայի, Լեհաստանի, Ուելսի և այլ երկրների հավաքականներում, սակայն եթե մնացած օղակները հուսալի չեն, 1-2 լիդերներ այսօր չեն կարող վերջնական հաղթանակ ապահովել։ Հունիսի 25-ից 27-ը տեղի կունենա խմբային պայքարի արդյունքում ընտրված 16 թիմերի մրցափուլը։ Հուլիսի 1-ից 3-ը 40 եզրափակիչի հանդիպումներն են։ Կիսաեզրափակիչի երկու հանդիպումները տեղի կունենան հուլիսի 6-ին եւ 7-ին։ Երրորդ տեղի համար առանձին խաղ չի լինի։ Կիսաեզրափակիչների հաղթողները հուլիսի 10-ին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կպայքարեն չեմպիոնի տիտղոսի համար։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, այժմ այսքանը, հաջողություն։